ትካል ስደተኛታት ህብረት ሀገራት አሞዛምቢክ ግዛት ካቦ ዴልጋዶ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን መፍትሒ ክወሃቡን እንተዘይተኻኢሉ ኣብቲ ከባቢ ዝኸፍአ ጥፍኣት ክበፅሕ ይኽእል ይኢሉ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩኤንኤችሲአር ኣብቲ ከባቢ በፂሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቭ ንዝረኣኸቶ ፀብጻብ ጻራፍ ሳይ ሄክተር ቦያ
أتي قد مربعت عمتن فرقان ستجمر عمت إباء أسبم هلاو قطر غزقهم حديقهم استمزابلو سبات كوسخ غير ويو كاتم استمزابلو تيس عمي تاوزخونو أبقباب ختمام سفتوتو من نازما دومن تتقعون كنبرو كلو عسر تمي تاوغنا متقع سئينوم أزيو أبزسكح كحونتات كمزر كبو نتو خباب تعزيبهم استمرسو خلطة سب السلطانات UNHCR حبيروم أو UNHCR تحبا باريت كوميشنير جيليان تريكس كمزبالو من قستي دحرتي أورح تحساسها بوم حقز رخبوي بلومن ምኻኑ መሬትና ፍሓሩ ሱራስራትን ቆዝላ መፅልን ክምገቡ ይግደድሎ ኢለን ወለዶም በቲ ጎንፂ ዝመትዎም ዘኽታማት ክናብያ ካብ ዝረኸብዎን ወላዲት ዝሰምዖኦ ታሪክ ከም ዘሕዘነን ይዛረባ።
And in this case, the grandmother was caring for a baby a few months old. Her daughter had been killed in the conflict.
ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት እተናደነ ዋርሒ ዕድመ ዘለዎ ወዲ ጓልን ይዕብያ ጓልን በቲ ጎንፂ ተቐቲላ ሰብኣያ እውን ከምኡ ንሰን ድማ ንወዲ ጓልን ብዘይፀባ ክሕብሕባ ይፍትና ኣለዋ። እቶም ህፃናት በቲ ሱራሱርን ቆፅላ መፅለን እናቐጥቀጥ ዝህብዎም ንተቕማጥን ካልኦት ሕማማትን ይሳጥፍለው እየን ዝበላ ትሪግስ ከም ዝበልኦ ኣብ ካቦ ዴልጋዶ ተመዛቢሎም ንዝርከቡ ሰባት ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ይዘድልዮም። መግቢ፣ ክዳውንቲ፣ መፅለሊ ገዛውቲ፣ ኣገልግሎት ሕክምናን ካብ መጥቃዕቲ ዝከላኸለሎም ሓይልን የድልዮም። ኣብቲ ዝነብሩ ዘለዉ ከባቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሉን ደቂ ኣንስትዮ ብፀልማት ክወፃ ዘይሕሰብን እዩ ይብላ። እቲ ጎንፂ ካብ ዝጀመረሉ እዋን 2017 ዓ ም ጀሚሩ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ንነዘ ግፍዓዊ ጥቕዓት እቶም ዓመፂ እናተጋደደ ይመፀ ምህላው እየን ዘዛረባ። እዚ ጥቕዓት ንዓርሶም ምስ እስላማዊ መንግስቲ ብዘተኣሳሰሩ ጉጅለ ዝፍፀም ዘሎ እዩ። እዚ ጭካነ ዝተመልአ ጎንፂ ከምኡን ተቐፂሉ ስጋብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ 700,000 በፂሒ ዝርከብ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ናብ 1,000,000 ክንህሩ ከም ዝኽእል UNHCR ተሓሳሲቡ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ዳር ንሓገዝ ዝውዕል 254 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ እንተገለፀ እውን ዝረኸቦ ግን 500 ጥራሕ እዩ።